Hæstvirtur forseti. Ég ætla að leyfa mér að vona að við björgum þessu fyrir 3. umræðu. Fyrst að þessi ljós eru komið hér á töfluna, að nýir þingmenn allir velja það að skera niður þennan þátt. Það er að segja að sleppa því að láta fá desember uppbót. Það er verið að skrapa saman og mæðrastyrksnefnd, fjölskylduhjálp og öðru slík og við erum að tala þar 10-30 miljónir, kannski 50 miljónir í heildin, það er allt tekið saman. Við erum hér með 240 miljónir sem átt að deilast á þetta fólk sem þarf mest að því halda. Þingheimur segir nei. Við erum búin að heyra í hæstvirtum ráðherra kall eftir aðstoð þingsins. Hún er rekin tilbaka með þetta aftur og aftur. Ég ætla bara að byggja ykkur að vanda ykkur núna fyrir 3. umræðu og ég þarf ástæðan fyrir við hefum ekki gert mikið háaður þessu fyrr. Það er einfaldlega, ég hef aldrei trúað því að myndi gugna þessu. Ég hef aldrei trúað því að eftir að við erum búin að fara í gegnum mestu erfiðleikann og alltaf allt þetta í forgangi, jafnvel þó að við þurft að bæta í peningum og loka áfanganum. Nú er það rammi ráðuneytana sem ræður því að atvinnulaust fólk fær ekki jóla uppbót. Það finnst mér ekki báðlegt fyrir þingið.
Atkvæðagreiðslu lokið.